Já, mér langar til að spyrja þig út í drauma þegar þú varst á skútu. Hvað geturðu sagt mér það?
Já, ég man nú ekki eftir að mig dreymdi nokkur hlut slíkt. En við vorum einu sinni tveir vaktmenn á estir. En það var sagt að það veri reimleikar um borði henni. Og við vorum vaktmenn á henni eftir úthald eitt haustið og hérna á höfninni. Og þessi maður sem var með mér á vakt við sváum til skiptis á nóttinni, sko, annar var vakandi. Hann hét Magnús Jónsson. Það var mikill sjómaður. Og hann dreymdi stundum. En það var sagt að það væri reymt leikari gestir og það hefði verið það að hún var þá í enskri eign og skipstjóri var að koma upp úr Káutugatinu, þá var einn á bak við Káutugatið og keyrði skal ég segja þér, það er sífalt, já, hvað hérna nú aftur? Já, milli herðan á honum og drap skipstjóran. Ég man bráðu hvað það heitir. Og það var sagt að sífstjórun hefði verið alltaf í skútun eftir þetta. Ég var aldrei var við þetta. En það var það eina sem við urðum varir, sem ég var við og við báðir, þegar hann ætlaði að gera vont veður, að þá var skrallað alveg ógurlega mikið á dekkinu og engin maður uppi. Og það var talið, sem bjarti af þessu, að við þyrftum ekki að ræðast þetta, því þetta væri þess að kalla var Nissin, hann verið að gera okkur aðvart að það væri að hversa. Og einu sinni var það á vertíðinni, eina vertíðina, að þá skal ég segja þér, segir mangi mér um morguninn, það segir við dreymt draum í nótt. Og hvað dreymdi þig, segir? Við dreymdi það, segir hann, að ég kem upp og þá setur kall klofvega á stórbúmunni melspýra hér hjáttnið þá setur kall morauður kall með morauðan hatt á miðri stórbúmunni og er með hamar og er að berja svona ofan í búmuna og hann horfir til landseyran Þannig til að segir, ég held ég fari ekki í land. Og segir, getur ráðið þetta? Nei, ég sagðist ekki geta ráðið þennan draum. Svo var ekkert meira með það. En ég vissi það þetta var trúverðugur maður að sagði þetta satt. Svo förum við í túrin. En hvað skeður maður? Þetta var ekki á Estir, þetta var á hérna á Portlandinu. En það var patent bómáði sem kalla var. Þegar við erum búin að vera nokkra daga, fjóra og fimm daga í túrnum, þá kentra skútan og stórbóman brotnar í miðjunni. Og það náttúrulega þá var ekkert að fyrir sjáulegt annað en bara opin dauði, sko. En svo réttir úr sig af og við komust sem tók í land til Reykjavíkur. Og þá var nú draumur og náttúrulega auður ráðin á eftir, sko. Að þetta var Nissi sem var þarna og var að hugsa að fara í land, svo var hætti við það. Já, og við réðum það strax að Hann hefði veta það að skútan myndi ekki fara, sko, aftur það haldið að frá að vera. Og þetta er nú það eina sem að ég veit svona laga. En ég vissi það að mangi þessi, hann sagði mér þetta alveg svo var, sko, hann sagði mér alveg satt.